Roma pasal 8.
Kusabab eta, pikeun anu geus manunggal jeung Isa Almasih mah, hukuman teh geus teu aya. Sabab geus dilepaskeun tina hukum dosa anu mateni tea. Geus dibebaskeun ku ruh anu nungtun kana alam hirup dina kamanunggalan jeung Almasih. Sabab hal anu teu bisa dilaksanakeun ku hukum Toret, dumeh perwatak manusia mah teu daya teu upaya, geus dicumponan ku Allah. Nyaeta ku jalan ngutus putrana ku manten Isa Almasih. Eta putrana teh sumpingna nganggo kaayaan anu sarua jeung perwatak manusia, anu kabawah kum dosa sarta ngajadi kurban pikeun dosa. Geus kitu, dosa anu tumerep dina perwatak manusia teh dihukum. Ku jalan kitu, hukum Toret teh bisa jalan dina hirup urang. Lantaran urang geus henteu kapurba deui ku nafsu badani, tapi nurut kana pangersa ruh Allah. Hirup nurutkeun nafsu badani mikirna oge nurutkeun karepna, tapi hirup nurutkeun ruh mikirna oge kana hal-hal anu rohani. Pangajak badani balukarna ajal maot, pangajak ruh nungtun kana alam hirup anu jamuga. Pangajak badani ngamusuh ka Allah, lantaran embung tunduk kana hukumna, ongkoh pamohalan daekeun tunduk. Hirup ngawula kana pangajak badani mah mustahil sapagodos jeung manah Allah. Sabalikna, lamun aranjeun kaancikan ku ruh Allah, mustahil benang kaperuhkeun ku pangajak badani. Anu diturut teh tangtu pangajak ruh. Anu henteu kaancikan ku ruh Almasih tangtu lain kagunganana. Upama Almasih ngancik dina hirup aranjeun, jasad anu pinuh ku dosa teh memang pipaeheun, tapi roh nama hirup kurip lantaran geus diangkeun ku Allah. Upama ruh anu geus ngahirupkeun Isa Almasih tinu maraot tea ngancik dina hirup aranjeun, tangtu baris ngahirupkeun deui jasad aranjeun anu sipatna teu lana tea. Kusabab eta, dulur-dulur, urang teh geus kahutangan. Nya, tapi lain kunu sipat badani anu kahayangna kudu bae diturut tea. Kapan hirup nurutkeun badani mah, temahna teh paeh. Jadi, kahutangan teh kuruh, anu maehkeun jasad nu pinuh ku dosa, sarta anu nungtun kana sajatining hirup. Kabeh jalma, anu nurut kana panuyun ruh Allah, jadi putra-putra Allah. Hartina, bebas tina perbudakan anu pinuh ku kasieun, dumeh geus nampak ruh anu ngalantarankeun urang jadi putra-putra Allah tur laluasa nyebut, Aba Ama ka Allah. Ruh teh ngayakinkeun hate urang yen urang teh memang putra-putra Allah. Kusabab urang teh putra-putrana tangtu oge jadi ahli-ahli warisna. Urang boga hak nerima sakur anu kumantena dijanjikeun sakumaha ka Almasih. Upama urang geus milu sangsara jeung Almasih, urang oge dimulyakeun jeung anjeuna. Simkuring boga kayakinan yen kasangsaraan ayeuna teh dibanding jeung agungna kamuliaan anu ku Allah baris dipaparinkeun mah meh taya hartina. Ayeuna sakumna makhluk pohara nyongsorongna kumejot ngarep-ngarep kana wanci diembarkeunana saha anu kaasup putra-putra Allah. Sababna makhluk taluk kanu sarwa mubadir teh lain ku karepna sorangan tapi ku kersaning mantena anu geus nalukeunana. Tapi sajroning kitu, kumantena dipaparin hiji pangharepan, yen makhluk teh baris dibebaskeun tina genggeman kabinasaan, sarta ginanjar kamerdikaan kamuliaanana putra-putra Allah. Geus teu matak bireuk deui, yen nepi ka kiwari kabeh makhluk anu kumelip nandangan kanyeri, lir kanyeri anu ngajuru. Lain batur bae anu kitu teh, urang oge anu geus diheula ginanjar ruh, sarua rumahuh jeroning kalbu, eta teh bawaning kumejot ngarep-ngarep hak kaputraan tea. Nya eta lepasna badan urang tina kabinasaan tea. Pangna urang salamet teh lantaran boga pangharpan eta. Tapi inget, ari pangharpan teh, nya eta hiji hal anu can bukti. Ari geus breh bukti nama atuh naon deui anu rek diarep-arep. Kusabab anu diarep-arep can ngabukti, urang teh kudu sabar tawakal. Dina keur lemah, urang teh didedel kuruh tea. Sabab urang mah teu terang kudu kumaha nanedak teh. Nya ruh tea anu mang nedakkeun urang ka Allah teh nepikeun kerteg-kerteg hate anu henteu kakedalkeun ku urang. Allah nu tingali kana usiking ati sanubari urang uninga yen anu dipangnedakeun ku ruh teh nyaeta jalma-jalma anu disebut suci anu sapagodos jeung pangersana. Jadi sing sakur anu ngesto ka Allah nyaeta anu geus disalaur saluyu jeung pangersana kumantena oge dibantu dina sagala perkarana supaya hade temahna. Sabab sakabeh jalma anu memang geus kapilih mah ti barang mimiti keneh kumantena geus ditangtukeun baris jadi saharkat jeung putrana sarta putrana tea diangkat jadi dulur cikal maranehna. Sakur anu geus ditangtukeun kitu baris disalaur dina waktuna. Sakur anu disalaur tangtu kumantena diangken bener. Sakur nu diangken bener tangtu dipaparin kamuliaan. Kukituna, urang teh rek ngucap naon deui. Lamun Allah di pihak urang, saha nu bisa ngalawan ka urang? Mantena geus sakitu ikhlasna nyerenkeun putra kumanten guna urang. Kusabab eta sagala-galana oge kumantena moal teu dipaparinkeun ka urang. Saha anu bisa ngagugat-gugat jalma-jalma anu geus dipilih ku Allah, anu kumantena geus diangken bener? Saha anu wenang ngahukum kamaranehna? Anging Almasih nyalira. Tapi papadaning kitu, anjeuna malah nepi ka pupus anggoning ngabelaan urang. Kugahna deui oge pikeun urang. Anjeuna linggih ditengeneun Allah ge pikeun ngabelaan urang. Saha anu bisa megatkeun urang tina asihna Almasih? Kasangsaraan atau panganiayaan naha bisaeun megatkeun? Hal tuna sandang, tuna pangan naha bisaeun megatkeun? Bahaya atawa kakuatan pakarang bisaeun misahkeun? Memang geus aya tulisanana dina kitab.
Kumargi anut ka Gusti, saban-saban dinten abdi-abdi diriung ku Bahya Pati. Disamikeun sareng domba penciteun.
Najan kitu hamo, sabab sajeroning kitu urang teh geus leuwih ti unggul ku karana anjeuna anu sakitu asihna ka urang. Simkuring estu yakin, boh kawasapati, boh hirup, boh malaikat-malaikat, boh pamarentahan-pamarentahan, boh nukiwari, boh nu bakal datang, boh kakawasaan nu ti luhur atawa anu ti handap, boh makhluk-makhluk liana, pamohalan aya anu bisa megatkeun urang tina asihing Allah anu ngancik di Isa Almasih Gusti jungjunan urang.